Η αστραπή. Ο Χάρη δεν κατάλαβε πώς κατέβηκε στο υπόγειο των μελόχουφτων, πώς πέρασε το τούνελ και πώς γύρισε στο κάστρο. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι είχε επιστρέψει στο Hogwarts σε χρόνο μηδέν. Προφανώς θα πήγαινε σαν αυτόματο, γιατί το μυαλό του ήταν θολωμένο από αυτά που είχε ακούσει. Γιατί δεν το είπε κανείς, ο Ντάμπλντορ, ο Χάγκριντ, ο κύριος Ουέσλι, ο Κορνίλιος Φάτζ? Γιατί κανείς δεν του είπε ότι οι γονείς του πέθαναν εξαιτίας της προδοσίας του καλύτερου του φίλου? Ρον και η Ερμιόνη κοίταζαν νευρικά το Χάρι στο δείπνο, αλλά δεν τολμούσαν να μιλήσουν, διότι κοντά τους κάθεταν ο Πέρσι. Όταν ανέβηκαν στην αίθουσα αναψυχής του κοιτώνα τους, διαπίστωσαν ότι ο Φρέντ και ο Τζόρτζ είχαν ρίξει μισή ντουζίνα βόμβες κοπριάς για να γιορτάσουν την έναρξη των διακοπών. Ο Χάρι, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν ήθελε να το ρωτήσουν οι δίδυμοι αν πήγε τελικά στο Hogsmeade, ανέβηκε αθόρυβα στο δωμάτιό του και πήγε γραμμή στο κομωδίνο του. Άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα βιβλία. Δεν άρχισε να βρει αυτό που έψαχνε, το δερματόδετο άλμπουμ που του είχε δώσει ο Χάγκριντ πριν 2 χρόνια και το οποίο ήταν γεμάτο με μαγικές φωτογραφίες της μητέρας του και του πατέρα του. Έκλεισε πρώτα τις κουρτίνες, ύστερα κάθισε στο κρεβάτι του και άρχισε να ξεφυλίζει προσεκτικά το άλμπουμ. Σταμάτησε σε μια φωτογραφία από το γάμο των γονιών του. Ο πατέρας του το έγνεφε με ένα πλατή χαμόγελο. Τα ατίθεσα μαλλιά του, τα οποία είχε κληρονομήσει ο Χάρη, πετάγονταν άτσαλα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η μητέρα του έλαμπε από ευτυχία καθώς κρατούσε αγκαζέ τον πατέρα του και δίπλα αυτός πρέπει να ήταν ο κουμπάρος τους. Ο Χάρη δεν τον είχε προσέξει άλλη φορά. Ποτέ δεν θα φανταζόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δίπλα στους γονείς του στη γαμήλια φωτογραφία ήταν ο Μπλακ. Το πρόσωπό του δεν ήταν οχρό και ρουφηγμένο, αλλά ωραίο και γελαστό. Δούλευε ήδη για λογαριασμό του Voldemort όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία? Σχεδίαζε ήδη το θάνατο των 2 ανθρώπων δίπλα του? Ήξερε πως τον περίμεναν 12 χρόνια στο Αζκαμπάν, 12 χρόνια που θα τον έκαναν αγνώριστο? Όμως οι παράφρονες δεν τον είχαν επηρεάσει, συλλογίστηκε ο Χάρη κοιτάζοντας το ωραίο γελαστό πρόσωπο. Αυτός δεν ακούει τη μαμά μου να ουρλιάζει όταν οι παράφρονες τον πλησιάζουν. Ο Χάρη έκλεισε απότομα το άλμπουμ και το έβαλε στη θέση του. Έβγαλε το μανδύα του και τα γυαλιά του και ξάπλωσε κρυμμένος πίσω από τις κουρτίνες του κρεβατιού με τον ουρανό. Ξάφνου η πόρτα του δωματίου άνοιξε. «Χάρη», ακούστηκε διστακτικά η φωνή του Ρόν. Αλλά ο Χάρη έμεινε ακίνητος, παριστάνοντας ότι κοιμάται. Άκουσε τον Ρόν να φεύγει. Ύστερα γύρισε ανάσκελα με τα μάτια ορθάνυχτα. Ένα μίσος που όμοιό του δεν είχε νιώσει ποτέ άλλοτε στη ζωή του κυλούσε σαν δηλητήριο στο αίμα του. Έβλεπε τον Μπλακ να του γελά μέσα στο σκοτάδι, λες και κάποιος είχε βγάλει τη φωτογραφία από το άλμπουμ και την κρατούσε μπρος στα μάτια του. Έβλεπε σαν σε κινηματογραφική ταινία το Σίριο Μπλακ να σκοτώνει τον Πίτερ Πέντικριου, ο οποίος από τις περιγραφές που είχε ακούσει πρέπει να έμοιαζε με τον Νέβιλ Λονγκμπότομ, διαλύοντάς τον με το ραβδί του σε 1000 κομμάτια. Άκουγε, αν και δεν είχε ιδέα πώς ήταν η φωνή του Μπλακ, ένα σιγανό ενθουσιώδη ψήθυρο. «Έγινε, αφέντη μου, οι Πότερ με όρισαν φύλακα του μυστικού τους». Και μετά ένα αστρικό γέλιο, το ίδιο γέλιο που άκουγε με τη φαντασία του όποτε τον πλησίαζαν οι παράφρονες. «Χάρη, έχεις τα χάλια σου», άκουσε να σχολιάζουν με μία φωνή ο Ρόν και η Ερμιόνη. Ο Χάρη δεν είχε κοιμηθεί καθόλου όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή, θα πρέπει να ήταν γύρω στα χαράματα, κατάφερε τελικά να αποκοιμηθεί. Όταν ξύπνησε, σηκώθηκε αλαφιασμένος από το κρεβάτι του, ντύθηκε και κατέβηκε στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί μέσα, με εξαίρεση το Ρόν, ο οποίος έτρωγε ένα πιπεράτο καλικατζαράκι τρίβοντας το στομάχι του, και την Ερμιόνη, η οποία είχε απλώσει τα βιβλία της πάνω σε 3 τραπέζια. «Πού είναι οι άλλοι?» τους ρώτησε ο Χάρη. «Έφυγαν. Ξέχασες πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα των χριστουγεννιάτικων διακοπών?» είπε ο Ρόν, κοιτάζοντας επίμονα τον Χάρη. «Πλησιάζει η ώρα για το μεσημεριανό. Ετοιμαζόμουν να ανέβω να σε ξυπνήσω». Ο Χάρη ρίχτηκε σε μια πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι. Έξω χιόνιζε ακόμα. Ο στραβοπόδαρος ήταν ξαπλωμένος μπροστά στο τζάκι. Έμοιαζε με μεγάλο πορτοκαλί χαλί. «Δεν είναι καθόλου καλή όψη σου», του είπε η Ερμιόνη και κοιτούσε ανήσυχη το πρόσωπό του. «Δεν έχω τίποτα», είπε ο Χάρη. «Χάρη, άκουσέ με», είπε η Ερμιόνη, ανταλλάσσοντας ένα βλέμμα με το Ρόν. «Ασφαλώς και είσαι φοβερά αναστατωμένος με αυτά που άκουσες χθες. Αλλά το θέμα είναι να μην κάνεις καμιά βλακεία». «Σαν τι?», είπε ο Χάρη. «Να κυνηγήσεις τον Μπλακ», είπε κοφτά ο Ρόν. Ο Χάρη κατάλαβε πως είχαν συνεννοηθεί τι θα του έλεγαν όσο εκείνος κοιμόταν. Δεν απάντησε. «Δεν θα το κάνεις, Χάρη», επέμεινε η Ερμιόνη. «Δεν αξίζει να πεθάνεις για τον Μπλακ», συμπλήρωσε ο Ρόν. Ο Χάρη τους έριξε ένα διερευνητικό βλέμμα. Δεν καταλάβαιναν. Ξέρετε τι βλέπω και τι ακούω κάθε φορά που με πλησιάζουν οι παράφρονες. Ρον και Ερμιόνι έγνεψαν αρνητικά με ύφος φοβισμένο. Ακούω τη μαμά μου να ουρλιάζει και να εκετεύει τον Βόλτεμορτ. Και αν έχεις ακούσει τη μαμά σου να ουρλιάζει έτσι λίγο πριν τη δολοφονία της, αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Και αν μάθεις πως κάποιος που παρίστανε το φίλο της την πρόδωσε και την παρέδωσε στο Βόλτεμορτ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είπε ταραγμένη η Ερμιόνη. Οι παράφρονες θα πιάσουν τον Πλακ και θα τον ξανακλείνουν το Ασκαμπάν και καλά να πάθει. Ακούσατε τι είπε ο Φάτζ. Ο Μπλακ δεν επηρεάζεται από τους παράφρονες όπως οι υπόλοιποι φυλακισμένοι. Το Ασκαμπάν δεν είναι για αυτόν τιμωρία όπως είναι για τους άλλους. Τι θες να πεις, το ρώτησε ανήσυχος ο Ρόν. Ότι θέλεις να σκοτώσεις τον Μπλακ. Μην είσαι κουτός, αναφώνησε πανικόβλητη η Ερμιόνη. Ο Χάρη δεν θέλει να σκοτώσει κανέναν, έτσι Χάρη. Ο Χάρη δεν απάντησε και πάλι. Ούτε και ο ίδιος ήξερε καλά-καλά τι ήθελε. Το μόνο που ήξερε ήταν πως του ήταν αβάσταχτη η ιδέα να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια ενώ ο Μπλακ κυκλοφορούσε ελεύθερος. «Ο Μαλφόι ξέρει», είπε ξαφνικά. «Θυμάστε τι μου είπε στο μάθημα των φίλτρων. Εγώ στη θέση σου θα είχα κάνει ήδη κάτι. Θα τον κυνηγούσα εγώ ο ίδιος». «Και θα ακολουθήσεις τη συμβολή του Μαλφόι αντί τη δική μας», αντέτεινε θυμωμένος ο Ρόν. «Άκουσε, ξέρεις τι απέμεινε από το Πέντικρυ όταν τελείωσε μαζί τον Μπλακ. Τι παρέδωσαν στη μητέρα του. Μου το είπε ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς μου. Το μεγαλόσταυρο του τάγματος Μέρλιν και το δάχτυλό του σε ένα κουτάκι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του που μπόρεσαν να βρουν. Ο Μπλακ είναι τρελός, Χάρη. Ένας επικίνδυνος τρελός». «Ο Μαλφόι θα πρέπει να τα έμαθε από τον πατέρα του», είπε ο Χάρη αγνώντας τον Ρόν. «Ο πατέρας του άνοικε στο στενό κύκλο του Βόλτεμορτ». «Άλλη φορά να λες το ξέρεις ποιο, εντάξει», το διέκοψε εξοργισμένος ο Ρόν. Προφανώς λοιπόν οι Μαλφόοι ήξεραν πως ο Μπλακ δούλευε για τον Βόλτεμορτ. Και ο Μαλφόοι θα πηδούσε από τη χαρά του αν γινώσουν 1000 κομμάτια όπως ο Πέντικ. Λογικέψου Χάρη, ο Μαλφόοι εύχεται να σκοτωθείς για να μην χρειαστεί να σε αντιμετωπίσει το Κουίντιτς. «Χάρη, σε παρακαλώ», είπε βορκωμένη η Ερμιόνη. «Λογικέψου. Ο Μπλακ έκανε κάτι φοβερό, κάτι αποτρόπαιο, αλλά μην εκθέσεις, σε παρακαλώ, τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Αυτό ακριβώς θέλει ο Μπλακ. Χάρη, αν ψάξεις να το βρεις, θα κάνεις αυτό ακριβώς που θέλει ο Μπλακ. Η μαμά και ο μπαμπάς σου δεν θα ήθελε να πάθεις κακό, έτσι δεν είναι? Δεν θα ήθελε να ψάξεις να βρεις τον Μπλακ?» «Ποτέ δεν θα μάθω τι ήθελαν, γιατί εξαιτίας του Μπλακ δεν θα μιλήσω ποτέ μαζί τους», είπε κοφτά ο Χάρη. «Κοίτα», είπε ο Ρόν προσπαθώντας να αλλάξει θέμα. «Έχουμε διακοπές, έρχονται Χριστούγεννα. Πάμε να δούμε το Χάγκριτ. Έχουμε κάτι χρόνια να τον επισκεφτούμε». «Όχι», είπε βιαστικά η Ερμιόνη. «Ο Χάρη δεν πρέπει να βγαίνει από το κάστρο, Ρόν». «Ναι, πάμε», είπε αποφασιστικά ο Χάρη. «Γιατί θέλω να το ρωτήσω γιατί δεν ανέφερε ποτέ τον Μπλακ όταν μου μιλούσε για τους γονείς μου». Όταν ο Ρόν έριχνε την ιδέα να επισκεφτούν τον Χάγκριτ, προφανώς δεν είχε κατά νου μια συνέχιση της συζήτησης για τον Μπλακ, αλλά μια ευκαιρία για τον Χάρη να ερεμήσει λίγο το μυαλό του. Έτσι, όταν είδε ότι ο Χάρη επέμενε σε αυτό το σημείο, βιάστηκε να του δώσει άλλες εναλλακτικές λύσεις. «Ή μπορούμε να παίξουμε μια παρτίδα σκάκι», είπε. «Ή εκρηκτική ξερή. Ο Πέρσι άφησε τη σκακέρα του». «Όχι, πάμε να δούμε το Χάγκριτ», είπε κοφτά ο Χάρη. «Λες και δεν σήκωνε αντίρρηση». Πήραν λοιπόν τους μανδύες τους από τα δωμάτια τους, πέρασαν από το άνοιγμα του πορτρέτου. «Σταθείτε να πολεμήσετε, κοπρόσκυλα», φώναξε ο αιώνιος Σερ Κάντογκαν. Διέσχισαν το έρημο κάστρο και βγήκαν από τις δρύνες πόρτες του. Άρχισαν να κατηφορίζουν την πλαγιά, αφήνοντας τα χνάρια τους στο αφράτο χιόνι. Οι κάλτσες και ο ποδόγυρος των ρούχων τους μούσκεψαν. Τα πόδια τους πάγωσαν. Το απαγορευμένο δάσος φάνταζε από μακριά σαν μαγεμένο, έτσι πως τα δέντρα ήταν ντυμένα στο λευκό. Έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριτ, η οποία έμοιαζε με τούρτα πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη. Ο Ρόν χτύπησε την πόρτα, αλλά δεν πήρε απάντηση. «Θα λείπει», είπε η Ερμιόνη, η οποία τουρτούριζε από το κρύο. Ο Ρόν κόλλησε το αυτί του στην πόρτα. «Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος», είπε. «Ακούστε, είναι ο Φάγκ». Ο Χάρη και η Ερμιόνη κόλλησαν και αυτοί τα αυτιά του στην πόρτα. Από μέσα ακούγονταν κάτι συχνά, σιγανά και πνιχτά αγκομαχητά. «Μήπως πρέπει να ειδοποιήσουμε τους καθηγητές», πρότεινε νευρικά ο Ρόν. «Χάγκριντ», φώναξε ο Χάρη χτυπώντας την πόρτα. «Χάγκριντ, είσαι μέσα?» Ακούστηκαν βαριά βήματα και η πόρτα άνοιξε πρώτα μία χαραμάδα και ύστερα διάπλατα. Μπροστά του στεκόταν ο Χάγκριντ. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα και πρισμένα. Δάκρυα κυλούσαν στο δερμάτινο γυλαίκο του. «Τα μάθατε?» θρύνησε και ρίχτηκε στην αγκαλιά του Χάρη. Ο Χάγκριντ είχε τις διπλάσιες διαστάσεις από έναν κανονικό άνθρωπο Έτσι δεν ήταν και τόσο απλό πράγμα το να πέσει στην αγκαλιά ενός παιδιού. Ο Χάρη παραλίγο να καταρρεύσει από το βάρος του. Τον έσωσαν ο Ρόν και η Ερμιόνη, οι οποίοι έπιασαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το Χάγκριντ κάτω από τον μπράτσα, καθώς έπεφτε στην αγκαλιά του Χάρη, τον υποβάσταξαν και στην συνέχεια, με τη βοήθεια και του Χάρη, το μετέφεραν μέσα στην καλύβα. Ο Χάγκριντ τους άφησε να τον οδηγήσουν σε μια καρέκλα και ύστερα ρίχθηκε πάνω στο τραπέζι, κλαίγοντας γοερά. Τα δάκρυα κυλούσαν ποτάμι από τα μάτια του και στάλαζαν στα πυκνά του γένια. «Τι συμβαίνει, Χάγκριντ?» το ρώτησε θορυβημένη η Ερμιόνη. Ο Χάρη πρόσεξε μια επίσημη επιστολή πάνω στο τραπέζι. «Τι είναι αυτό, Χάγκριντ?» το ρώτησε. Αντί να απαντήσει, άρχισε να κλαίει ακόμα πιο σπαρακτικά και έσπρωξε την επιστολή προς το μέρος του Χάρη. Εκείνος την άνοιξε και τη διάβασε δυνατά. «Αγαπητέ κύριε Χάγκριντ, αποδεχόμενοι τις διαβεβαιώσεις του διευθυντή της σχολής, του καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ, σας απαλλάσσουμε από κάθε ευθύνη και το ατυχές συμβάν του τραυματισμού ενός μαθητή σας από τον υπόγρυπα». «Μα τότε τακτοποιήθηκαν όλα, Χάγκριντ», αναφώνησε ο Ρόν και το χτύπησε στον νόμο. Παρ' όλα αυτά, ο Χάγκριντ συνέχισε να κλαίει και έγνεψε με τη χερούκλα του στο Χάρη να συνεχίσει το διάβασμα. «Παρ' όλα αυτά, διατηρούμε τις ανησυχίες μας για τον ανωτέρω υπόγρυπα. Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να κάνουμε δεκτή την επίσημη καταγγελία του κύριου Λούσιους Μαλφόη. Η καταγγελία θα εξεταστεί από την Επιτροπή Θανάτωσης Επικίνδυνων Πλασμάτων. Η ακρόαση θα λάβει χώρα την 20η Απριλίου στα γραφεία της Επιτροπής στο Λονδίνο. Την ανωτέρω ημερομηνία σας καλούμε να παρουσιαστείτε ενώπιον της Επιτροπής μαζί με τον υπόγρυπα. Στο μεταξύ ο υπόγρυπας θα παραμείνει δεμένος και απομονωμένος. Ειλικρινός ή μέτερη». Και ακολουθούσαν τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σχολείου. «Ω», έκανε ο Ρόν. «Εσύ όμως, Χάγκριντ, λες ότι ο ωραιόραμφος δεν είναι κακός υπόγρυπας. Είμαι σίγουρος ότι θα τον απαλλάξουν από τις κατηγορίες». «Δεν ξέρεις τι τέρατα είναι τα μέλη της Επιτροπής», του απάντησε ο Χάγκριντ και άρχισε πάλι το θρήνο. «Απεχθάνονται όλα τα ενδιαφέροντα πλάσματα». Ένας ξαφνικός θόρυβος από το βάθος της καλύβας έκανε τα τρία παιδιά να γυρίσουν απότομα. Ο υπόγρυπας ωραιόραμφος ήταν ξαπλωμένος σε μία γωνία και μασουλούσε κάτι. Αίματα έσταζαν στο πάτωμα μπροστά του. «Δεν μου πήγαινε η καρδιά να τον αφήσω δεμένο έξω στο χιόνι», βόγγιξε ο Χάγκριντ. «Ολομόναχο χριστουγεννιάτικα». Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν. Η άποψή τους για το τι είναι ενδιαφέρον πλάσμα και τι τρομερό πλάσμα διέφερε ριζικά από αυτήν του Χάγκριντ. Ο Χάγκριντ έβρισκε όλα τα πλάσματα τρομερά ενδιαφέροντα, ανεξαρτήτως αν ήταν επικίνδυνα ή όχι. Βεβαίως ο ωραιόραμφος δεν φαίνονταν καθόλου επικίνδυνος. Απέναντίας με τα κριτήρια του Χάγκριντ ήταν μάλλον ένα χαριτωμένο πλάσμα. «Πρέπει να προετοιμάσεις την υπεράσπισή σου, Χάγκριντ», είπε η Ερμιόνη και ακούμπησε το χέρι της στον ώμο του. «Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να αποδείξεις πως ο ωραιόραμφος είναι ακίνδυνος». «Ακόμα και έτσι δεν πρόκειται να κερδίσω τίποτα», είπε ανάμεσα στους λυγμούς του ο Χάγκριντ. «Ο Λούσιος Μαλφόη έχει στο τσεπάκι του όλα τα μέλη της Επιτροπής. Το φοβούνται. Και αν χάσω τη δίκη, ο ωραιόραμφος...» Ο Χάγκριντ έσυρε οριζόντια το δάχτυλό του στο λαιμό του, στη χαρακτηριστική χειρονομία που σημαίνει «θα μου κόψουν το λαιμό». Ύστερα έβγαλε ένα γοερό λυγμό και έκρυψε το πρόσωπο στα μπράτσα του. «Μα υπάρχει και ο Ντάμπλντορ, Χάγκριντ», είπε ο Χάρη. «Έχει ήδη κάνει πάρα πολλά για μένα», βόγγιξε ο Χάγκριντ, «και έχει ένα σωρό έγνοια στο μυαλό του. Τους παράφρονες που θέλουν να μπουν στο κάστρο, το Σίριο Μπλακ που περιφέρεται ελεύθερος». Ο Ρόν και η Ερμιόνη λοξοκοίταξαν το Χάρη. Φοβόταν ότι στο άκουσμα του ονόματος του Μπλακ ο Χάρη θα άρχιζε να ρωτάει το Χάγκριντ γιατί δεν του είχε πει την αλήθεια. Αλλά του Χάρη δεν του πήγαινε καρδιά να μαλώσει το Χάγκριντ τώρα που τον έβλεπε τόσο στεναχωρημένο και τρομαγμένο. «Άκουσε, Χάγκριντ», του είπε. «Δεν πρέπει να καταθέσεις τα όπλα. Η Ερμιόνη έχει δίκιο. Χρειάζεσαι μια καλή υπεράσπιση. Μπορείς να μας καλέσεις ως μάρτυρες». «Αν θυμάμαι καλά, κάπου έχω διαβάσει για μια νομική υπόθεση με έναν υπόγρυπα», είπε σκεφτικά η Ερμιόνη. «Ο υπόγρυπας αθωώθηκε. Θα ψάξω να τη βρω, Χάγκριντ, για να δω τι ακριβώς έγινε». Ο Χάγκριντ συνέχισε να κλαίει γόρα. Ο Χάρη και η Ερμιόνη στράφηκαν στο Ρόν για βοήθεια. «Να φτιάξω ένα φλιτζάνι τσάι?» Ο Χάρη τον αγριοκοίταξε. «Αυτό κάνει η μαμά μου όταν κάποιος είναι ταραγμένος», μουρμούρισε ο Ρόν ανασηκώνοντας τους ώμους. Αφού διαβεβαίωσε το Χάγκριντ ξανά και ξανά ότι θα το βοηθούσαν, έβαλαν μπροστά του ένα φλιτζάνι αχνιστό τσάι. Ο Χάγκριντ φύσηξε τη μύτη του σε ένα μαντίλι που είχε μέγεθος στο τραπεζομάντιλο και τους είπε: «Εντάξει, πρέπει να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Δεν έχω την πολυτέλεια να καταρρεύσω. Ο Φάγκ το κυνηγό σκύλο ξεπρόβαλε δειλά κάτω από το τραπέζι και ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα του Χάγκριτ. «Τώρα τελευταία δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου», είπε ο Χάγκριτ, χαϊδεύοντας με το ένα χέρι στο κεφάλι του Φάγκ, ενώ με το άλλο σκούπιζε το πρόσωπό του από τα δάκρυα. «Με έχει φάει αγωνία για τον ωραιόραμφο και το μάθημά μου δεν αρέσει σε κανένα». «Εμάς μας αρέσει», είπε ψέματα η Ερμιόνη. «Ναι, είναι καταπληκτικό», συμπλήρωσε ο Ρον και σταύρωσε τα δάχτυλά του πίσω από την πλάτη του. «Ει, τι κάνουν τα υπτάμινα σκουλίκια?» «Ψόφισαν», είπε ο Χάγκριτ, «από το πολύ μαρούλι». «Αχ, όχι», είπε ο Ρον και μόλις και με τα βία συγκράτησε ένα χαμόγελο. «Είναι και αυτοί οι παράφρονες, μου έχουν χαλάσει κάθε καλή διάθεση», συνέχισε ο Χάγκριτ, ενώ το κορμί του τρεμούλιαζε από ένα διαπεραστικό ρίγος. «Κάθε φορά που πηγαίνω να πιω ένα ποτήρι στα τρία σκουπόξυλα, είμαι αναγκασμένος να περνάω από μπροστά τους. Είναι σαν να βρίσκομαι πάλι στο Αζκαμπάν». Βουβάθηκε και ήπια μερικές γουλιές τσάι. Ο Χάρι, ο Ρόν και η Ερμιόνη τον κοιτούσαν με κομμένη την ανάσα. Ήταν η πρώτη φορά που τον άκουγα να μιλάει για τη σύντομη παραμονή του στο Αζκαμπάν. Έπειτα από μια σύντομη πάυση, η Ερμιόνη το ρώτησε δειλά. «Θα πρέπει να είναι απέσια εκεί, έτσι, Χάγκριτ?» «Δεν έχεις ιδέα», της απάντησε σιγανά. «Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο μέρος. Αν και δεν τρελάθηκα, σκεφτόμουν συνεχώς τις φοβερότερες στιγμές της ζωής μου. Τη μέρα που αποβλήθηκα από το Hogwarts, τη μέρα που πέθανε ο μπαμπάς μου, τη μέρα που μου πήραν τον Νόρμπερτ». Τα μάτια του πλημμύρισαν δάκρυα. Ο Νόρμπερτ ήταν ένας δράκος μωρό, τον οποίον είχε κερδίσει κάποτε ο Χάγκριτ στα χαρτιά. «Σε λίγο ξεχνάς ποιος είσαι και η ζωή σου φαίνεται ανώφελη. Ευχόμουνα, θυμάμαι, να πεθάνω στον ύπνο μου. Όταν αποφυλακίστηκα, ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα. Θυμήθηκα όλες τις όμορφες στιγμές της ζωής μου και ήταν το ωραιότερο συνέστημα του κόσμου. Οι παράφωνες, βέβαια, δεν χαρήκαν καθόλου όταν με είδαν να φεύγω». «Μα ήσουν αφώος», είπε η Ερμιόνη. Ο Χάγκριτ ρουθούνησε. «Νομίζεις ότι τους νοιάζει? Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αυτοί το μόνο που θέλουν είναι να έχουν καμιά εκατοστή άτομα να τους ρουφάνε την ευτυχία από μέσα τους. Δεν είναι δεκάρα για το ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι». Ο Χάγκριτ σώπασε ξαφνικά και στείλωσε το βλέμμα του στο φλιτζάνι του. Ύστερα είπε σιγανά. «Σκέφτηκα να αφήσω τον ωραίο να φύγει, να τον κάνω να πετάξει μακριά. Αλλά πώς να εξηγήσεις έναν υπόρρυπα ότι πρέπει να κρυφτεί και φοβάμαι να παραβώ τον νόμο», σήκωσε το βλέμμα του από το φλιτζάνι. Καινούρια δάκρυα είχαν πλημμυρίσει το πρόσωπό του. «Δεν θέλω να γυρίσω στο Αζκαμπάν». Η επίσκεψη του Χάγκριτ, μολονότι δεν είχε αποδεχθεί καθόλου διασκεδαστική, έφερε τα αποτελέσματα που ήλπιζαν ο Ρόν και η Ερμιόνη. Βεβαίως ο Χάρι δεν είχε ούτε κατά διάνοια ξεχάσει τον Μπλακ, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Όμως η κατηγορία που αντιμετώπιζε ο Χάγκριτ και η βοήθεια που χρειαζόταν του είχαν δώσει κάτι άλλο τώρα να απασχολεί το μυαλό του εκτός από τον Μπλακ. Τώρα πόσο θα κρατούσε αυτό, κανείς δεν ήξερε. Πάντως το γεγονός ότι ο Χάρι αγαπούσε ιδιαίτερα το Χάγκριτ σήμαινε ότι μάλλον θα έπεφτε με τα μούτρα στο να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα την απολογία του Χάγκριτ ενώπιον της Επιτροπής, ξεχνώντας έτσι για λίγο τη δίψα του για εκδίκηση. Τα τρία παιδιά πήγαν την άλλη μέρα στη βιβλιοθήκη και επέστρεψαν στην έρημη αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ, φορτωμένα με βιβλία που θα τους βοηθούσαν στην προετοιμασία της υπεράσπισης του Χάγκριτ και του Ρεόρομφου. Κάθισαν και οι τρεις μπροστά στο τζάκι. Άρχισαν να φιλομετρούν αργά τους κονισμένους τόμους. Διάβασαν πολλές υποθέσεις για αιμοβόρα κτίνη και συζήτησαν όσες ήταν σχετικές με τη δική τους. «Εδώ έχει κάτι, μία υπόθεση του 1722, αλλά ο υπόγρυπας καταδικάστηκε. Όχι, κοιτάξτε τι του έκαναν, αηδιαστικό. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει, κοιτάξτε. Ένας δράκος κατακρεούργησε κάποιον το έτος 1296 και την γλίτωσε. Α, όχι, την γλίτωσε γιατί κανείς δεν τολμούσε να τον πλησιάσει». Όλο το κάστρο ήταν διακομισμημένο με υπέροχα χριστουγεννιάτικα στολίδια, αν και δεν είχαν μείνει παρά ελάχιστοι μαθητές να τα χαρούν. Μεγάλες γυρλάντες από γκί και ου είχαν κρεμαστεί στους διαδρόμους, ενώ μυστηριώδη φώτα έλαμπαν στο εσωτερικό των πανοπλιών. Στην τραπεζαρία είχαν στηθεί όπως κάθε Χριστούγεννα 12 χριστουγεννιάτικα δέντρα που αστραποβολούσαν, στολισμένα όπως ήταν με χρυσά αστέρια. Γαργαλιστικές μυρουδιές απλώνονταν σε όλους τους διαδρόμους. Την παραμονή των Χριστουγέννων έγιναν τόσο έντονες που ακόμα και ο Σκάμπερς ξεπρόβαλε τη μουσούδα από το τσεκπάκι του Ρον και μύριζε ζωηρά τον αέρα. Το πρωί των Χριστουγέννων ο Ρον ξύπνησε το Χάρι πετώντας το ένα μαξιλάρι. «Σήκω, ήρθαν τα δώρα!» Ο Χάρη φόρεσε τα γυαλιά του και μισοέκλεισε τα μάτια του, προσπαθώντας να διακρίνει στο μισοσκόταλο ένα μικρό βουναλάκι από πακέτα στα πόδια του κρεβατιού του. Ο Ρον άνοιγε ήδη τα δικά του δώρα. Πάλι πουλόβερ μου, στείλε η μαμά, και αυτό καφέ. Δεν σαν σου στείλε και σένα. Πράγματι, είχε στείλει και στο Χάρη ένα κόκκινο πουλόβερ με το λιοντάρι του Γκρίφιντορ μπροστά, καθώς και μια ντουζίνα σπιτικά κυμαδοπιτάκια, ένα χριστουγεννιάτικο κέικ και ένα κουτί καρύδια. Καθώς ο Χάρη παρέτασε στην άκρη τα δώρα του ένα-ένα, είδα από κάτω ένα μακρόστενο δέμα. «Τι είναι αυτό?» το ρώτησε ο Ρόν, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του ένα καινούριο ζευγάρι καφέ κάλτσες. «Δεν ξέρω». Ο Χάρη άνοιξε το πακέτο και το κόπηκε ανάσα. Μέσα υπήρχε ένα υπέροχο γυαλιστερό σκουπόξυλο. Ο Ρόν άφησε τις κάλτσες και πετάχτηκε από το κρεβάτι να δει καλύτερα. «Δεν πιστεύω στα μάτια μου», είπε βραχνά. Ήταν μία αστραπή, ολόιδια με το σκουπόξυλο που χάζευε ο Χάρη στη διαγώνιο αλέα. Η λαβή της έλαμπε καθώς τη σήκωσε. Την ένιωσε να πάλεται και την άφησε. Εκείνη αντί να πέσει κάτω έμεινε να αιωρείται στον αέρα σε χαμηλό ύψος, ώστε αν ήθελε κάποιος να μπορεί να την καβαλικέψει. Το βλέμμα του Χάρη περιεργάστηκε το χρυσό αριθμό κυκλοφορίας στην άκρη της λαβής της, καθώς και τα συμμετρικά κλαδιά σημείδας με το αεροδυναμικό σχήμα που σχημάτιζαν την ουρά. «Ποιος σου την έστειλε?» το ρώτησε ο Ρόν, χωρίς να μπορεί να κρύψει το θαυμασμό του. «Δες αν υπάρχει κάρτα», είπε ο Χάρη. Ο Ρόν έψαξε σχολαστικά το περιτύλιγμα. «Τίποτα. Ποιος ξόδεψε τόσα χρήματα για σένα?» «Πάντως σίγουρα όχι η Ντάρσλι», μουρμούρισε έκπληκτος ο Χάρη. «Βάζω στοίχημα πως είναι ο Ντάμπλντορ», είπε ο Ρόν, ο οποίος γύριζε τώρα γύρω από την αστραπή να τη θαυμάζει.
«Αν δεν είναι, είναι ο Σνέιπ».
«Να. Κάποτε σου είχε στείλει ανώνυμα και τον αόρατο μανδύα. Αυτός όμως ήταν τον μπαμπά μου», είπε ο Χάρη. «Ο Ντάμπλντορ».
«Και όλα που το στέλνει, τον αόρατο μανδύα και την αστραπή, είναι από τον Σνέιπ».
«Ο Ντάμπλντορ απλώς μου τον παρέδωσε. Αποκλείεται να ξόδεψε τόσες εκατοντάδες χρυσές γαλέρες για μένα. Φαντάσου να έκανε τέτοια δώρα σε κάθε μαθητή». «Μα γι' αυτό ακριβώς δεν λέει πως είναι από αυτόν», αντέτεινε ο Ρόν. «Για να μην τον κατηγορήσει κανένα κάθαρμα σαν τον Μαλφόη για ευνοιοκρατία». «Ει, Χάρη», του ξέφυγε ένα δυνατό γέλιο. «Φαντάσου τι θα πάθει ο Μαλφόη όταν σε δει με αυτό. Θα τρελαθεί. Είναι σκουπόξυλο διεθνών προδιαγραφών, έτσι?» «Μου φαίνεται απίστευτο», μουρμούρισε ο Χάρη και χάιδεψε το σκουπόξυλο, ενώ ο Ρόν ριχνόταν στα κρεβάτι του σκασμένος από τα γέλια στη σκέψη του Μαλφόη. «Ποιος?» «Ξέρω», είπε ο Ρόν και σταμάτησε επιτέλους να γελάει. «Ξέρω ποιος είναι. Ο Λούπιν». «Τι?» έκανε ο Χάρη και άρχισε τώρα να γελά αυτός. «Ο Λούπιν, αν είχε τόσο χρυσάφι, θα αγόραζε καινούρια ρούχα». «Ναι, αλλά σε συμπαθεί», είπε ο Ρόν. «Έλειπε όταν έσπασε το σύννεφό σου. Ίσως το έμαθε και αποφάσισε να περάσει από τη διαγώνιο αλέα να σου αγοράσει την αστραπή». «Τι εννοείς έλειπε?» ρώτησε ο Χάρη το Ρόν. Ήταν άρρωστος όταν έγινε το μάτσι». «Ναι, αλλά δεν ήταν στο αρρωτήριο», του απάντησε ο Ρόν. «Αν θυμάσαι, εγώ ήμουν εκεί και καθάριζα τις πάπιες γιατί με είχε τιμωρήσει ο Σνέιπ». Ο Χάρη συνοφριώθηκε. «Δεν νομίζω ότι αντέχει τσέπη του κάτι τόσο ακριβό». «Γιατί γελάτε εσείς οι δύο?» Μόλις είχε μπει η Ερμιόνη, φορούσε το μανδύα της και κρατούσε στην αγκαλιά της το στραβοπόδαρο, ο οποίος έδειχνε να δυσφορεί με το γυαλιστερό λουράκι που του είχε περάσει το λαιμό. «Μην το φέρνεις μέσα», είπε ο Ρόν και άρπαξε το σκάμπερς από κάτω από το κρεβάτι του και τον έχωσε βιαστικά στην τσέπη της πιτζάμας του. Αλλά η Ερμιόνη δεν τον άκουσε. Άφησε το στραβοπόδαρο στο άδειο κρεβάτι του Σίμους και κοίταξε με ανοιχτό το στόμα την αστραπή. «Ω, Χάρη, ποιος το έστειλε αυτό?» «Δεν έχω ιδέα», είπε ο Χάρη. «Δεν υπήρχε κάρτα». Προς μεγάλη τους έκπληξη, η Ερμιόνη δεν ενθουσιάστηκε με το νέο. Απέναντίες κατσούφιασε και δάγκωσε τα χείλη της. «Μα τι έπιασε?» ρώτησε ο Ρόν. «Δεν ξέρω», είπε αργά η Ερμιόνη. «Αλλά είναι παράξενο. Δεν συμφωνείτε? Θέλω να πω, το σκουπόξυλο αυτό είναι πολύ καλό». Ο Ρόν αναστέναξε απειβδισμένος. «Είναι το καλύτερο που υπάρχει, Ερμιόνη», είπε. «Σίγουρα λοιπόν είναι πανάκριβο». «Προφανώς κοστίζει περισσότερο από όλα τα σκουπόξυλα του Σλίθριν μαζί», είπε πανευτυχής ο Ρόν. «Και ποιος δόρισε στο Χάρη κάτι τόσο ακριβό, χωρίς μάλιστα να λέει ποιος είναι?» αναρωτήθηκε η Ερμιόνη. «Τι μας νοιάζει», είπε ανυπόμονα ο Ρόν. «Χάρη, θα μου το δώσει να κάνω μια βόλτα?» «Κανείς δεν πρέπει να ανέβει σε αυτό το σκουπόξυλο», φώναξε η Ερμιόνη. Ο Χάρη και ο Ρόν την κοίταξαν. «Και τι θα το κάνει ο Χάρη, θα σκουπίζει το πάτωμα?» είπε περιπεκτικά ο Ρόν. Αλλά πριν η Ερμιόνη προλάβει να απαντήσει, ο στραβοπόδος όρμησε από το κρεβάτι του Σίμου στο στήθος του Ρόν. «Πάρ' τον από εδώ», κράβγασε ο Ρον, καθώς τα νύχια του στραβοπόδαρου έσκιζαν την πιτζάμα του και ο Σκάμπερς επιχειρούσε ηρωική έξοδο από τον ώμο του. Ο Ρον έπιασε τον Σκάμπερς από την ουρά και προσπάθησε να ρίξει μια κλωτσιά στο στραβοπόδαρο, αλλά δεν σημάδεψε καλά και τελικά χτύπησε τον μπαούλο στα πόδια του κρεβατιού του Χάρη, το οποίο έπεσε στο πάτωμα. Ενώ ο Ρον χοροπηδούσε επιτόπου, ουρλιάζοντας από τον πόνο. Οι τρίχες του στραβοπόδαρου σηκώθηκαν όρθιες. Ένα σιγανό διαπεραστικό σφύριγμα πλημμύρισε το δωμάτιο. Το κρυπτοσκόπιο τσέπης είχε κλειστρεί στο πάτωμα από τις παλιές κάλτσες του θείου Βέρνον και λαμποκουπούσε ολόκληρο. «Το είχα ξεχάσει αυτό», είπε ο Χάρη και έσκυψε να το μαζέψει. «Δεν φοράω ποτέ αυτές τις κάλτσες». Το κρυπτοσκόπιο στριφογύριζε σφυρίζοντας την παλάμη του. Ο στραβοπόδαρος αγρίεψε και άρχισε να του κάνει χου. «Βγάλε έξω το γάτο, Ερμιόνη», είπε θυμωμένος ο Ρόν. Καθόταν στο κρεβάτι του Χάρη και έτριβε το χτυπημένο δάχτυλο του ποδιού του. «Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό το πράγμα», πρόσθεσε απευθυνόμενος στο Χάρη, ενώ η Ερμιόνη έβγαινε φουριόζα από το δωμάτιο, κρατώντας την αγκαλιά της στο στραβοπόδαρο, ο οποίος είχε καρφωμένα τα αιμοβόρικα κίτρινα μάτια του στο Ρόν. Ο Χάρη έχωσε το κρυπτοσκόπιο μέσα στις κάλτσες και το έριξε μέσα στον μπαούλο. Το μόνο που ακούγονταν τώρα μέσα στο δωμάτιο ήταν τα πνιχτά βοηγητά πόνου και θυμού του Ρόν. Ο Σκάμπερς ήταν φουλιασμένος στις χούφτες του. Είχε κενό να βγει από την τσέπη του αφεντικού του και ο Χάρη δοκίμασε μια δυσάρεστη έκπληξη όταν διαπίστωσε ότι ο Σκάμπερς, ο οποίος κάποτε ήταν στρουμπουλός, είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Σε πολλά σημεία του σώματός του το τρίχωμά του είχε μαδίσει. «Χάλια είναι ο καημένος», είπε ο Χάρη. «Από το άγχος», είπε ο Ρόν. «Θα ήταν μια χαρά αν τον άφηνε στην ησυχία του αυτή η ηλίθια μαλλιαρή μπάλα». Αλλά ο Χάρη θυμήθηκε τι τους είχε πει η γυναίκα στο μαγικό θηριοτροφείο, ότι οι αρουραίοι δεν ζουν πάνω από 3 χρόνια. Σκέφτηκε λοιπόν ότι ο Σκάμπερς μάλλον πλησίαζε στο τέλος της ζωής του, εκτός κι αν διέθετε μαγικές ικανότητες που δεν είχαν εκδηλωθεί ακόμα. Και μολονότι ο Ρόν γκρίνιαζε συχνά ότι ο Σκάμπερς ήταν βαρετός και άχρηστος, ο Χάρη ήταν σίγουρος ότι θα του κόστιζε πολύ ο θάνατός του. Το πνεύμα των Χριστουγέννων απουσίαζε σχεδόν ολοκληρωτικά στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ εκείνο το πρωί. Η Ερμιόνη είχε μεν κλείσει το στραβοπόδαρο στο δωμάτιό της, αλλά ήταν έξω φρενών με τον Ρόν που είχε προσπαθήσει να τον κλωτσίσει. Όμως και ο Ρόν έβραζε από το κακό του για τη νέα απόπειρα του στραβοπόδαρου να καταβροχθεί στο Σκάμπερς. Ο Χάρη εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια να συμβιλιώσει τους δύο φίλους του και ασχολήθηκε με την αστραπή, την οποία είχε εν τω μεταξύ πάρει μαζί του στην αίθουσα αναψυχής. Για άγνωστους λόγους η Ερμιόνη θύμωσε και με αυτό. Δεν είπε τίποτα, αλλά κάθε τόσο αγριοκοίταζε το σκουπόξυλο, λες και ήταν συνυπεύθυνο και αυτό που ο γάτος της ήταν απομονωμένος στο δωμάτιό της. Κατέβηκαν στην τραπεζαρία για το μεσημεριανό, όπου διαπίστωσαν ότι τα τραπέζια είχαν τραβηχτεί πάλι δίπλα στους τοίχους και ότι υπήρχε μόνο ένα στο κέντρο της τραπεζαρίας με 12 σερβίτσια επάνω του. Οι καθηγητές Ντάμπλντορ, Μαγκόναγκαλ, Σνέιπ, Σπράουτ και Φλίτουικ ήταν ήδη εκεί μαζί με τον Φίλτς, τον οικονόμο, ο οποίος είχε αλλάξει το αιώνιο καφέ σακάκι του με έναν παμπάλαιο μουχλιασμένο φράκο. Από μαθητές υπήρχαν μόνο 3 ακόμη. 2 πρωτοετής γεμάτη νευρικότητα και ένας κατσουφιασμένος πεμπτοετής του Σλίθεριν. «Καλά Χριστούγεννα», είπε ο Ντάμπλντορ καθώς ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη πλησίαζαν στο τραπέζι. «Είμαστε τόσοι λίγοι που θα ήταν κουτό να χρησιμοποιήσουμε τα τραπέζια των κοιτώνων. Καθίστε, καθίστε». Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη κάθισαν δίπλα-δίπλα στην άκρη του τραπεζιού. «Βαρελότα», αναφώνησε χαρούμενα ο Ντάμπλντορ και πρόσφερε ένα μεγάλο ασημί στο Σνέιπ. Εκείνος το πήρε απρόθυμα και τράβηξε το κορδόνι. Ακούστηκε ένα μπαμ σαν πυροβολισμός και μέσα από το βαρελότο πετάχτηκε ένα ψηλό μετερό καπέλο μάγου που στην κορυφή του είχε ένα ταριχευμένο γήπα. Ο Χάρη θυμήθηκε τον Μπόγκαρντ, κοίταξε το Ρόν και χαμογέλασαν και οι δύο. Ο Σνέιπ έσφιξε τα χείλη και έσπρωξε το καπέλο προς το μέρος του Ντάμπλντορ, ο οποίος έβγαλε αμέσως το κανονικό του καπέλο και φόρεσε αυτό. «Φάτε», προέτρεψε τους άλλους στο τραπέζι. Καθώς ο Χάρη έβαζε στο πιάτο του μερικές ψητές πατάτες, άνοιξε η πόρτα της τραπεζαρίας. Ήταν η καθηγήτρια Τρελόνη, η οποία ήρθε μέχρι το τραπέζι γλιστρώντας σαν να είχε ρόδες. Ήταν ντυμένη ειδικά για τη μέρα με ένα πράσινο φόρεμα με πουλιες, το οποίο την έκανε να μοιάζει με τεράστια λαμπερή χρυσόμυγα. «Σίβυλα, τι ευχάριστη έκπληξη», είπε ο Ντάμπλντορ και σηκώθηκε. «Κοίταζα την κρυστάλλινη σφαίρα, κύριε Διευθυντά», είπε η καθηγήτρια Τρελόνη με την απόμακρη και μυστηριώδη φωνή της. «Και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τον εαυτό μου να εγκαταλείπει το μοναχικό του γεύμα και να έρχεται κοντά σας. Ποια είμαι εγώ που θα ψηφίσει τις επιταγές της μοίρας? Κατέβηκα λοιπόν αμέσως από τον πύργο μου και σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση». Ασφαλώς, ασφαλώς, είπε ο Ντάμπλντορ με μάτια που σπίθιζαν. Να σου προσφέρω κάθεσμα. Και με αυτά τα λόγια τράβηξε το ραβδί του και το έτεινε προς μια καρέκλα. Αμέσως η καρέκλα σηκώθηκε στον αέρα, περιστράφηκε για λίγο και προσγειώθηκε με γδούπο ανάμεσα στον καθηγητή Σνέιπ και στην καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Όμως η καθηγήτρια Τρελόνι δεν κάθισε. Τα πελώρια μάτια της άρχισαν να περιεργάζονται το τραπέζι. Ξαφνικά της ξέφυγε ένα πνιχτό επιφώνημα. «Δεν θα τολμούσα, κύριε Διευθυντά. Αν καθίσω στο τραπέζι θα γίνουμε 13. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γρουσουσιά. Ποτέ μην ξεχνάτε πως όταν κάθονται 13 στο τραπέζι, αυτός που σηκώνεται πρώτος θα πεθάνει και πρώτος». «Θα το διακινδυνεύσουμε, Σίβυλα», είπε εκνευρισμένη η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Κάθεσε, σε παρακαλώ, θα παγώσει η γαλουμπούλα». Η καθηγήτρια Τρελόνι δίστασε για μια στιγμή, αλλά στη συνέχεια κάθισε στην καρέκλα με μάτια κλειστά και χείλη σφιγμένα, λες και περίμενε ότι θα έπεφτε κάποιος κεραυνός στο τραπέζι. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ σερβιρίστηκε από την πλησιέστερη σουπιέρα. «Πατσά, Σίβυλα?» Η καθηγήτρια Τρελόνι την αγνώρισε. Άνοιξε πάλι τα μάτια, κοίταξε γύρω της και είπε: «Μα πού είναι ο καθηγητής Λούπιν?» «Δυστυχώς αρρώστησε πάλι ο καημένος», είπε ο Ντάμπλντορ και έκανε νόημα σε όλους να αρχίσουν να σερβίρονται. «Είχε την ατυχία να αρρωστήσει ανήμερα το Χριστουγέννου». «Εσύ όμως το ήξερες, έτσι, Σίβυλα?» σχολίασε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, ανασηκώνοντας το φρύδι της. Η Τρελόνια έριξε ένα παγερό βλέμμα στη Μαγκόναγκαλ. «Ασφαλώς, Μινέρβα», είπε ήρεμα. «Αλλά δεν μου αρέσει να κάνω επίδειξη των γνώσεών μου. Πολλές φορές φέρομαι σαν να μην διαθέτω το εσωτερικό μάτι για να μην αναστατώνω τους άλλους». «Έτσι εξηγούνται όλα», είπε ηρωνικά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Ξάφνου η φωνή της καθηγήτριας Τρελόνι έχασε το μυστηριώδη τόνο. «Αν θες να ξέρεις, Μινέρβα, έχω προβλέψει ότι ο καημένος ο καθηγητής Λούπιν θα φύγει σύντομα από κοντά μας. Πρέπει να το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Όταν προσφέρθηκα να δω το μέλλον του στην κρυστάλλινη σφαίρα, το έβαλε στα πόδια». «Για φαντάσου», είπε ξερά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Αμφιβάλλω αν ο Λούπιν διατρέχει άμεσο κίνδυνο», είπε ο Ντάμπλντορ και φάτα, αλλά με ελαφρώς υψωμένη τη φωνή, πράγμα που έβαλε τέλος στη συζήτηση των δύο καθηγητριών. «Σέβερους, το έφτιαξε στο φίλτρο». «Μάλιστα, κύριε Διευθυντά», είπε ο Σνέιπ. «Ωραία», είπε ο Ντάμπλντορ. «Τότε σε λίγες ημέρες θα είναι περδίκη. Ντέρικ, δοκίμασες αυτά τα λουκάνικα, είναι καταπληκτικά». Ο πρωτοετής κοκκίνησε σαν παπαρούνα όταν ο διευθυντής του απίφθινε το λόγο και πήρε την πιατέλα με χέρια που έτρεμαν. Η καθηγήτρια Τρελόνι συμπεριφέρθηκε στη συνέχεια σχεδόν φυσιολογικά σε όλη τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου γεύματος, το οποίο τελείωσε 2 ώρες αργότερα. Ο Χάρη και ο Ρόν, φουσκωμένοι από το πολύ φαγητό και φορώντας ακόμη τα γιορτινά καπέλα τους, σηκώθηκαν πρώτοι από το τραπέζι. Η καθηγήτρια Τρελόνι έβγαλε μια στριγλιά. «Καλά μου, παιδιά, ποιος από τους δυο σας σηκώθηκε πρώτος, ποιος?» «Δεν ξέρω», είπε ο Ρόν κοιτάζοντας νευρικά το Χάρη. «Δεν νομίζω ότι έχει σημασία», είπε ψυχρά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Εκτός και αν έξω από την πόρτα περιμένει κανένας ψυχοπαθής με τσεκούρι, αποφασισμένος να πετσοκόψει τον πρώτο που θα βγει». Ακόμα και ο Ρόν γέλασε. Η καθηγήτρια Τρελόνι πήρε ένα θυγμένο ύφος. «Θα έρθεις?» είπε ο Χάρη στην Ερμιόνη. «Όχι», μουρμούρισε εκείνη. «Θέλω να πω κάτι στην καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ». «Προφανώς θέλει να τη ρωτήσει αν μπορεί να πάρει και άλλα μαθήματα», είπε με ένα χασμούρι το Ρόν καθώς έβγαιναν στο χολ, όπου βεβαίως δεν υπήρχε κανένας ψυχοπαθής με τσεκούρι. Όταν έφτασαν στο άνοιγμα του πορτρέτου, βρήκαν τον Σερ Γκάτογκαν να απολαμβάνει το χριστουγεννιάτικο γεύμα του με 2-3 καλόγυρους, μερικούς παλιούς διευθυντές του Hogwarts και το χοντρό του πόνι. Σήκωσε την προμετωπίδα του κράνους του και τους χαιρέτησε κραδένοντας ένα κανάτι με υδρόμελο. «Καλά, Χικ, Χριστούγεννα, το σύνθημα?» «Καταραμένο σκορβούτο», είπε ο Ρόν. «Καλά να πάθετε, κύριε», βρυχήθηκε ο Σερ Κάτουγκαν και το πορτρέτο ανασηκώθηκε. Ο Χάρη πήγε γραμμή στο δωμάτιό του, πήρε την αστραπή και την εργαλειοθήκη που του είχε δωρήσει η Ερμιόνη στα γενέθλιά του, τα κατέβασε στην αίθουσα αναψυχής και προσπάθησε να βρει κάτι να κάνει με την αστραπή. Όμως δεν υπήρχαν στραβά κλαδάκια να τα κλαδέψει, και η λαβή ήταν τόσο αστραφτερή που δεν είχε νόημα να τη γυαλίσει. Άρχισε λοιπόν να τη θαυμάζει παρέα με τον Ρόν. Κάποια στιγμή η πόρτα της αίθουσας αναψυχής άνοιξε και μπήκε μέσα η Ερμιόνη. Τη συνόδευε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Αν και η καθηγήτρια ήταν διευθύντρια του κοιτώνα του Γκρίφιντορ, ο Χάρη την είχε δει μόνο μία φορά στην αίθουσα αναψυχής τα 2 χρόνια που είχε φοιτήσει στο Hogwarts, και αυτό για να κάνει μια πολύ σοβαρή ανακοίνωση. Τα 2 αγόρια την κοίταξαν απορριμμένα. Η Ερμιόνη τους προσπέρασε, κάθισε πίσω τους, άνοιξε ένα βιβλίο και έκρυψε το πρόσωπό της πίσω του. Ωστε αυτό είναι, είπε η καθηγήτρια, η οποία πλησίασε το χάρι και το ρον και άρχισε να περιεργάζεται το σκουπόξυλο. Η δεσποινής Γκρέιντζερ με πληροφόρησε ότι σου έστειλαν ένα σκουπόξυλο, Πότερ. Ο Χάρη και ο Ρον γύρισαν και κοίταξαν την Ερμιόνη. Δεν είδαν παρά το μέτωπό τη, έτσι όπως ήταν κρυμμένη πίσω από το βιβλίο. Είχε κοκκινήσει. Άσε που κρατούσε το βιβλίο ανάποδα. Επιτρέπετε, του ρώτησε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ και πήρε την αστραπή από τα χέρια του χωρίς να περιμένει απάντηση. Την εξέτασε προσεκτικά από την κορφή ως την ουρά. Χμ. Και δεν είχε κάρτα, Πότερ, ούτε κάποιο σημείωμα, κάποιο μήνυμα. Όχι, είπαν έκφραστα ο Χάρη. Μάλιστα, είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Δυστυχώς, Χάρη, είμαι αναγκασμένη να στο πάρω. Τι, πετάχτηκε ορθής ο Χάρη. Γιατί? Πρέπει να το εξετάσουμε για να βεβαιωθούμε πως δεν είναι δεμένο με κακιά μάγια, είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδική, αλλά η κυρία Χούτς και ο καθηγητής Φλίτουικ θα το κάνουν φίλο και φτερό. Φίλο και φτερό, επανέλαβε ο Ρον και λες και δεν πίστευε στα αυτιά του. Δεν θα χρειαστούν παρά μερικές εβδομάδες, είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Θα σου το επιστρέψουμε μόλις βεβαιωθούμε ότι είναι ακίνδυνο. Μα δεν έχει τίποτα, είπε ο Χάρη με φωνή που έτρεμε. Ειλικρινά, κυρία. Αν δεν πετάξεις πρώτα με αυτό, Πότερ, είπε ήρεμα η καθηγήτρια, δεν μπορείς να το ξέρεις. Αλλά αυτό αποκλείεται μέχρι να βεβαιωθούμε πως είναι απολύτως ασφαλές. Θα σε ενημερώσω σχετικά. Και χωρίς άλλα λόγια έκανε μεταβολή και έφυγε από την αίθουσα αναψυχής με την αστραπή στα χέρια της. Ο Χάρη είχε μείνει σαν στήλη άλατος. Στα χέρια του κρατούσε ακόμη το βερνίκι αρής της ποιότητας που του είχε δωρήσει η Ερμιόνη. Ο Ρόν δεν έχασε χρόνο και στράφηκε αμέσως στην Ερμιόνη. Γιατί πήγες και το είπες στην Μαγκόναγκαλ? Η Ερμιόνη άφησε το βιβλίο. Ήταν ακόμα κατακόκκινη. Παρ' όλα αυτά σηκώθηκε και στάθηκε θαρετά μπροστά στο Ρόν. Διότι πιστεύω, και η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ συμφωνεί μαζί μου, ότι το σκουπόξυλο το έστειλε ο Σίριος Μπλακ.